Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem, napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Tak proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě. Intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok jim pak u bran parlamentu společně ukážeme 5. listopad, na který jistě už nikdy nezapomenou.
Tak, 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 dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Jo, počkej, on nám to jede.
Vážení přátelé.
On to tady nikdo nevypnul, tak počkejte. A jdeme se samozřejmě kouknout na pořad s Jany Slánskou, koukneme se tedy o společnosti lidství. Už 44. díl, dámy a pánové, a to tady jenom Jany, tedy hezky odešlu, ještě tady přes Messenger, páči nám zraněná a někdo mi vypnul celý počítač, tady koukám, takže se všude musím přihlásit, tak to je sranda. Jak na potvoru. A jdeme se na to mrknout. Máme tady nějaké přihlášení při Pitoměří, jestli tady vůbec někde je. Koukneme se na to, kdo nám tady co píše. Ano, to jsem já, povolte mi to. A jdem to zkusit Jany poslat. Koukneme se na to zase, kam by ta naše společnost měla směřovat. Jelikož vidíme, že nás směřuje trošku nějakým, úplně ne trošku špatným to směrem, že ano. Tak, já to tady zkusím poslat, Jany. Vidíme, co se děje, že ano, ty tady lítá po internetu taková krásná infografika, kde máte vlastně ta zvířátka, jak tam sedí v řadě vedle sebe. A říkají, ty lidi snad musí být úplně praštěný, když jsou tam zase bombardéry. A tak, tak, já to tady Jany pošlu, počkám, až se nám připojí.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Tak, na všechno se, dámy a pánové, jednou přijde. My počkáme, až se Jany přihlásí. Jestli nevíte, tak takovou informaci, že ano, topky.sk, cz24.news a další. Takže se můžete podívat na, už to lítá samozřejmě na Instagramu, já jsem to tam viděl, ale nevěděl jsem, že už to je i na Facebooku s tím, že tedy 11 vědců v Americe zmizelo, anebo záhadně zemřelo. Jejich rodiny však tedy popírají konspirační teorie a spojení s nějakými tajnými informacemi. Byli to vědátoři, dlouholetí vědátoři a přední ředitelé určitých úseků v NASA a tedy ve vesmírné a letecké katastrofy agentuře a v dalších, takže to je moc důležité a tohle to nám nesmí uniknout. A Jany už se mi tady asi připojila, ale mě tady nějaká kampaň, mi tady svítí, dejte pokoj s kampaní, furt tak. Jany, slyšíme se?
Myslím, že já tě slyším, jestli ty mě ano, tak je to fajn.
Ano, slyšíme se, já jenom zkontroluji, aby jsme šli ven. Já jdu a ty určitě taktéž, protože nic nebylo nastaveno. Tak, máme tu sobotu, že ano. Máme to předčarodějnické. Uvidíme, co nám Jany dneska vytáhne. Máme tedy, jak jsem zmiňoval, 44. pokračování, tedy o společnosti lidství s Jany Slánskou. Takže případně na můj studiový e-mail, ale na Protonu, který se mi taky odhlásil, tak já se tam jdu přihlásit studio.kadaň@protonmail.com. Tam můžete psát dotazy, když budete nějaké míti a můžeme se na to podívati, aby jsme tady nevedli jenom dialog, případně monolog, protože těch věcí tady kolem nás je spousty. Ty jsi mluvila, nebo vlastně jsi mi posílala i toho Davida Wilcocka, že ano, že také zemřel, takže těch vědců, těch lidí, kteří jsou najednou umlčení a jsou nezvěstní, zmizelí anebo zemřelí, tak je teď opravdu, ale opravdu hodně. Tak David Wilcock je tady taky zmiňovaný, takže nevím. Já jsem ho nějak nesledoval, takže vůbec třeba nevím ani Jany, kdo to, co to, jak to. Takže
on byl především jako ufolog a on měl projekt odhalování nebo odhalení nebo něco takového a vystupoval hodně na Gaia TV v rozhovorech třeba s Corey Goodem, zval si různé whistleblowery, napsal několik knih, Synchronicita, taková nejznámější v překladu, a pak jsou prostě různé výzkumy z oblastí té kosmologie, ufologie, různých vlastně objevů, projektů. Měl časté rozhovory se zajímavými lidmi tady z tohoto odvětví, takže byl na tenkém ledě, no.
Aha, jo, ale mě
zajímavý. No, ano.
Mám tady k němu. Ava tady dávala brožová něco. Odpočívej v pokoji, Davide Wilcocku. Dnes nás zasáhla zpráva, kterou jsme si nikdo nechtěli připustit. Svět opustil člověk, který se nebál nahlédnout za oponu reality a hledal pravdu tam, kde jiní zavírali oči. David Wilcock nebyl jen badatelem. Pro mnohé z nás byl průvodcem na světě k probuzení a pochopení hlubších souvislostí našeho bytí. David vysvětlil svůj život zasvětil svůj život odhalování tajemství, která měla zůstat skryta. Jeho práce v kultovním pořadu Vetřelci starověku Ancient Aliens změnila pohled milionů lidí na historii lidstva a naši roli ve vesmíru. A možná to byl ten seriál, ten někde běžel na nějakých těch dokumentárních Vetřelci dávno věku, jsou to u nás jmenovalo, myslím, na nějakým Zoomu nebo něčím takovým, nebo jak se to jmenuje, skrze své dokumenty jako Above Majestic, ten jsem vám tady pouštěl, mám ho dostupný, kdybyste ho někdo chtěli. v elektronické podobě nebo The Cosmic Secret, tedy vesmírné tajemství, nám ukazoval, že svět je mnohem fascinující a komplexnější místo, než nás učili. Zanechal po sobě neuvěřitelný literární odkaz jeho knihy, například Klíč k synchronicitě, Budíček v SAPu, The Source Field Investigation a další zůstanou navždy pilíři pro všechny, kteří hledají spojení mezi vědou, spiritualitou a kosmickým vědomím. David věřil, že náš společný vzestup a také v to, že láska a pravda nakonec zvítězí nad temnotou. Takže děkujeme ti, Davide, za tuto odvahu, nebo za tvou odvahu, za tvé vize a za to, že jsi nás učil dívat se ke hvězdám s nadějí. Tvé světlo a tvé učení v nás budou žít dál. S tím, že tady smrt není konec, je to jen přechod do jiné formy vědomí, takže odpočívej v pokoji. Aha, no tak aspoň jsem to takhle načetl, aspoň jsme se k tomu trošku dostali, protože já jsem opravdu, vůbec jsem netušil, že to vlastně je spojený s tím The Above Majestic, tak to je velice zajímavý dokument a ty další určitě taktéž, takže ty jeho knihy taktéž, no. A ti věci z NASA, kteří nám taktéž mizí, že ano, anebo jsou nalezeni za sebe vraždění nebo záhadně umření, když věděli asi, protože jedna ta holčina tam jasně říkala měsíc před tou údajnou smrtí teď, tak jasně říkala, že nemá vůbec žádné plány a úmysly na sebevraždu a tak dále. No já Jany předám slovo, protože něco měla, načnu to. Tak jenom takhle, dámy a pánové, abyste to věděli, co se děje kolem nás.
Tak my se tady věnujeme té hudbě, která je mostem a cestou vlastně ke každému a ke každé oblasti, takže to je taková prostě ještě pořád cesta nezničená a dá se říct věčná, že? Takže my si dneska zkusíme udělat psychologickou analýzu třeba archetypů nějakých skladeb, vědecký a neurologický za rámec a spirituální třeba nějakou mapu bez nějakého ezoterického balastu, ale zkusíme spojit více tu intuici i s vědou a mnozí z nás cítí, že současný systém dosáhl svého limitu a že změna není jen nutná, ale nevyhnutelná a zároveň je ale pro všechny obrovská příležitost ke změnám. A vlastně ty témata, které jsou teď pro lidstvo nejaktuálnější, je to, že je kolaps starých struktur a hledání nových forem reality, kdy lidé cítí, že stát, školství, zdravotnictví, ekonomika nefungují pro člověka, ale spíš pro systém. A máme tady různé příběhy o pádu a znovuzrození, hledání živého systému místo mrtvého systému. A paralelně se tvoří nové komunity, soběstačné modely, decentralizace i vědomí. A dále taky lidská psychika v pasti technologií a informačního přetížení v současné době, kdy deprese, úzkosti, ADHD, disociace a další poruchy jako chování, nervozity, negace, obrovské negativity, nepřátelství a lidé jsou přehlcení a ztracení v matrixu dat, notifikací umělé inteligence a jak zpomalit a navrátit se k sobě, vlastně vytvořit vnitřní klid a filtr hledá už řada lidí. Pak máme děti a nová generace. Víme, že indoktrinace školství udělala už vlastně své, ale přesto jsou tady nové generace, které potřebují ochránit a nechceme je ztratit, takže děti se rodí s hlubším vnímáním, ale systém je láme už od školky. Příběh vlastně tady máme o ochraně ducha dětí, vytvoření prostoru pro svobodné bytosti v tělech dětí a velké téma i pro rodiče a pedagogy, kde ne je úplná taková ta výchova klasická, ale to rozpoznávání. Pak tady máme rozklad ezoteriky a spirituálního trhu, kdy lidé hledají cestu, ale často jsou vedení egem ve spirituálním převleku a můžeme mít příběh o rozlišování skutečné cesty od programu ega, strachu nebo touhy moci. A pak téma duchovního matrixu, to je velmi silné a neprobádané. Pak zkoumáme vznik paralelní reality, tvoření místo boje. A není nutné bojovat s Matrixem, ale vystoupit z něj a tvořit vlastní svět. A ta otázka zní, kde se nachází ta brána pro každého z nás, jestli v těle, nebo ve snu, nebo v činu. A tady můžou být třeba nějaké mapy, jak se lidé probouzí místo ztráty naděje, kdy tvoří ostrůvky nového života. My víme, že vnější matrix je vnitřní kompas, anebo můžeme hledat kód, který nelze ovládnout, a ty postavy, které tady mezi námi jsou, prochází těmito tématy, jako je rozpad světa, jak ho znali, vtažení do různých vrstev matrixů, včetně duchovního, cesta zpět do vědomé tvořivé přítomnosti. Spousta lidí tvoří nádherné věci dneska, jsou nové projekty, zrození skutečné síly, ne v moci, ale ve vnitřní svobodě, a tady je právě hudba jako klíč. Ale jen tehdy, když se přestane používat jako zábava a začne jako nástroj transformace. A to vnímání tady v tomto směru já už mám výjimečně hluboké, takže mám nashromážděno jako psychologa tvůrce hodně multivrstvého příběhu, spoustu stran, a vnímáme, že hudba není jenom doprovod, ale brána. Takže ty postavy tady v tom Matrixu se učí slyšet, to jsme tady my, ti avataři, rozlišovat frekvence a to, co je skutečně jejich hlas a co je naopak implantovaný šum. A Matrix nepoužívá jen technologie, ale používá vlastně i disharmonii, takže zvuk, hlas a rezonance je tím, co dokáže přiladit lidskou mysl, buňky, tělo i pole. A tady máme určitý hlas a klíč ke skutečné paměti, kdy v příběhu může mít hlavní hrdina nebo hrdinka vlastně schopnost ladit lidi zpět skrze tón, píseň, zpěv, čistý interval. A hudba v tomto světě není jen hudbou, ale je kódem a tím, co probouzí už dávno zapomenuté vrstvy bytí. Připomeňme si profesora Garjájeva a jeho zkoumání DNA a zvuku na úrovni vlastně DNA, hlavně těch frekvencí zvuku a světla. A tady vlastně můžeme propojit právě vědecké podklady neurologicky, akusticky, psychologicky, protože je řada laboratoří a výzkumných týmů, kteří právě s hudbou pracují, řada neurologů, kdy máme třeba knížku od Levitina, Hudba a zvuk a mozek, tedy hudba a mozek, tak. A ten už napsal spoustu informací v roce nebo v rozmezí roku 2004-2008. A na internetu dohledáte hodně přednášek na tady téhleté vědecké úrovni a je to velmi pěkně vysvětleno. A on je zároveň tedy i zvukař, takže zdůrazňuje, že je důležitá kvalita zvuku. Takže ten náš příběh dneska může sloužit jako nástroj, ne sice literárně, ale můžeme mít tady nějaké praktické rituály, ladění, meditace nebo zpěv. A vlastně se můžete naučit nějaké takové ty metody, jak naslouchat a poslouchat tu hudbu, vnímat svým nervovým systémem. A možná tady vzniká nový žánr léčivý neuroakustická aktivace, kdy vlastně já jako vědomý psychologa vnímání těch hlubokých vrstev Matrixu mám určitý nějaký talent pro hudbu, hlas a intuici. Včera mi bylo řečeno dokonce, že prý mám absolutní sluch, což mě překvapilo, takže jako ano, určitě slyším, ale že bych měla absolutní sluch, to jsem nevěděla. Od jednoho muzikanta mi to bylo řečeno, takže to je fajn, že takhle slyším dobře. A ochotu pak musíme mít taky tvořit nové cesty a nejen kritizovat ty staré. Můžeme si z toho všeho vzít po naučení a potom můžeme vymyslet třeba něco nového. Takže to, co dneska zmíníme, bude nést nějaký děj, probouzející kódy, praktické nějaké postupy. Takže zkusíme odhalovat pravdu právě i tady v oblasti vědy a hudby a neurologie. A tady je důležité připomenout, kdy propojování vědy a intuice v novém rámci je klíčovou nejen otázkou, ale takovým tématem, kdy třeba já mám určité nějaké vzdělání, že PhDR, a to mi dává třeba určitou oporu a vážnost v těch akademických, vědeckých, terapeutických kruzích, ale zároveň mohu mít empatii, intuitivní vnímání, práci s pravou hemisférou, a to mi dává schopnost vidět a cítit věci za hranici běžné racionality. Bavili jsme se o pravé levé mozkové hemisféře, že je důležité používat obě dvě a mít takovou tu rovnováhu neboli vyrovnanost. A cílem je ukázat, že věda a intuice nejsou v rozporu, ale že spolu tvoří vyšší syntézu, takzvanou vědomou vědu. Hudbu máme jako konkrétní nástroj transformace a vypracovat systém, praxi, metodiku, kde se hudba a hlas a zvuk používají vědomě pro ladění psychiky, například depresi, úzkost, přehlcení matrixem nebo obnovení vnitřní struktury osobnosti, jako je harmonie mezi racionálním a intuitivním světem, nebo transformaci vnímání z vnější kontroly na vnitřní navigaci, tak vědecké podklady, jako je například neurologie hudby, frekvenční medicína, vibrační psychologie a řada dalších oborů v oblasti hudby. Pak bych se věnovala třeba vytvoření nové školy nebo směru. Spolupracuji s učiteli zušek a konzervatoří pomaličku, kdy se bavíme o tom, že péče o mladé muzikanty, ale také i o učitele je velmi důležitá a je zanedbaná, takže nové přístupy vymýšlíme přímo s učiteli z uměleckých škol, jak více nejen nastolit tu disciplínu, protože kdo už potom hraje profesionálněji, tak tam může kombinace drillů, obrovského tlaku společnosti a objevuje se vlastně nový obor, kterému se věnuju, a to je hudební psychologie, takže tam spočívá péče nejen o muzikanty a umělce, takzvaný music performance, tak zároveň ale i o ty učitele. Jo, protože na ně je také vynaložen velký tlak a potom mají syndromy vyhoření a už je ta práce nebaví, protože vlastně třeba děti jsou častokrát ledabilé, myslí si, že spoustu věcí třeba bude zadarmo, do toho vstupují potom rodiče, kteří naopak jakoby omlouvají ty děti a není v té hudbě vlastně automatické a přirozené disciplíny, která by vlastně ty děti zlepšovala. Oni si potom myslí, že když nebudou prostě dělat nic v těch uměleckých školách, tak potom mohou třeba vystoupit a potom je to třeba na ostudu. Takže je o tom i na internetu, na YouTube pár už informací. Věnuje se tomu paní Jagla, mladá čelistka, a chopila se vlastně tohoto tématu hudební psychologie a dělá takové poradenství, workshopy. Křesní jméno si teďka nespomenu, je to velice šikovná mladá dáma. Pak tady potřebujeme nějaký praktický model pro veřejnost, takže kurzy, knihy, příběhy, workshopy, vědecký ukotvenek, aby byl respekt odborné veřejnosti. A to dneska všechno vlastně už existuje. Máme spoustu tady učitelů, kteří vyšli touto cestou. Učí se lidé zpívat, hrát na nástroje. Máme k dispozici prodej zajímavých nástrojů. Takže se vyučují prostě online školy na hudební nástroje. A pak tady máme zajímavost, a to je určitá obrovská síla, kdy si můžeme dneska opravdu si tam, Martine, tady mi skáčou totiž nějaké takové nabídky.
Jaké nabídky?
Jo, dobře. Tady z toho Zoomu, jo, protože já to mám.
Jo, aha, tak. Zoom je lumpík, ten tam bude spát nějaké bejkárny, Juka, já tam nic nevidím.
Ano, ano, jo, tak já jenom ověřuji, jestli se slyšíme.
Ano, ano.
Takže já se snažím svým způsobem formálně propojit všechno, co už tady je k dispozici a vlastně i ta moje hluboká zkušenost s hudbou a vnitřní cestou a zpěvem, tak můžu tady vytvářet určitý takový návod, když jsem v té vědě byla a pořád se pohybuju, psychologii znám, ale nejsem vlastně tím otrokem ani jednoho a vidím skrz tu hru jazyk pro jazyk, kdy vlastně třeba chceme i mluvit k duši člověka a nejen k jeho k egu. A to, co je to nejcennější, co dnes lidé potřebují, tak to je srozumitelnost, pravdu, hloubku, bez nějakých akademických masek z druhé strany. Takže potřebujeme to zpřístupnit lidem. A důležité je opírat se tady o základ ve vědě, aby to stálo na pevných základech a výzkumech, ale nebudeme se moc topit v té teorii. Pak potřebujeme jazyk srdce a vědomí, aby tomu rozuměla hlava i srdce obyčejného člověka. A pak nějaká praxe, příběh, aby to nebyla slova pro slova, ale něco, co může člověk žít a cítit. Takže věda může být jako opora, hudba jako klíč, intuice jako most a slovo jako světlo. Takže když naše mysl je přehlcená, a někdy tomu říkají psychologové kognitivní disonance, to známe, tak to znamená, že naše nitro ví jednu pravdu, ale okolní svět vlastně nás nutí chovat se, jako by byla pravda jiná. A to často bolí. A jak už máme někteří zkušenosti, tělo to ví, začne bolet hlava, objeví se únava, možná úzkost. A to právě není selhání, ale jsou to signály, kde vnitřní ladění žádá, abychom přestali hrát cizí skladbu. Takže ten svět kolem by mohl být naladěný na jinou frekvenci než jeho duše. A když se ráno probudíme a v hlavě nám už zase běží nějaký program, pospíš si, udělej, reaguj, vyhov, tak hluboko uvnitř už můžeme vědět, že jsme byli stvořeni také pro něco víc než jen pro přežívání. A to není ani deprese, ani nemoc, ale je to právě volání toho vnitřního ladění. A hudba může být taky vzpomínka na pravdu, když dělám ty analýzy různých skladeb, tak se dovídáme řadu věcí o těch autorech a jak ty skladby vznikly, za jakého období, jaké byly nástroje, jaká byla ta doba, jestli byla třeba válka nebo prostě naopak nějaká romantická doba, tak hudba není jenom zvuk, ale je to paměť. Je to paměť světla, je to řeč, kterou mluvilo naše vědomí dávno před tím, než nás učili slova. A když my zpíváme, tak dýcháme do tónu a vracíme se vlastně domů. A proto každý z nás má rád jinou hudbu. A když někdo začne například i tónem A, tak jiný zpívá samohlásku O nebo E. A je jedno jak, pokud vlastně nehrajeme na efekt, ale na tu pravdu. Takže ta malá praxe pro každého z nás je návrat k sobě, kdy si každý z nás máme najít tichý prostor, zavřít oči, nadechnout se a bez přemýšlení vydýchnout jeden tón, jednu slabiku, jedno slovo, a hlavně se nesnažit jen dýchat a nechat ze sebe něco zaznít násilím, ale úplně volně. A možná přijde ten tón, možná přijde jenom mlčení, ale obojí je správně. A to je právě ten první tón pravdy. My víme, že jak už dneska Matrix umlčuje hlas duše, jak hudba mění strukturu mozku, jak chránit dneska i děti před frekvenčními manipulacemi, jsou návody, jak si pomocí tónů čistit tělo a mysl, jak se naladit na svou životní frekvenci. A tady je důležité si uvědomit, že to naladění se na svůj tón je hudba, vědomí a síla vnitřního ladění v době právě tady tohoto informačního chaosu. Takže máme tady nějaký šum, nějaké ticho mezi tóny, vědomí jako nástroj ladění, psychologii máme jako rezonanci, hudba jako mapa k sobě, děti, které slyší dřív, než mluví, a pak máme tady nějakou zpívající realitu. Takže když si dáme třeba takový příklad, kdy můžeme slyšet ticho mezi tóny, tak v každém z nás existuje paměť, která se neučí. Je v těle, v kostech, v hlasu. A není to vědomí myslí, je to vědomí buňky. Já jsem měla takovou akci v Ostravě včera a byl tam 80letý houslista, který nádherně zpíval, a my jsme rozebírali právě to téma hudby a houslí, že protože já taky se vracím k houslím a hraju. A on mě právě říkal, že je to zvláštní, a aniž by k tomu potřeboval nějaké vědecké výzkumy, tak ta jeho zkušenost a ty jeho slova byly jasné, že když hraje na housle, tak to prostě cítí v kostech. A věda tomu dnes začíná říkat informační pole DNA, neboli vlnová genetika, jak jsem zmiňovala Garjájeva. A my jsme samozřejmě to nějak uvnitř věděli už dávno, protože když my zpíváme z hloubky, tak začne, mění se prostě to, co nazýváme realitou. Víme, že srdce jako zdroj frekvence, máme na to výzkumy, které ukazují, že srdce není jen pumpa, ale bioelektrický generátor, který komunikuje s tělem, mozkem i prostorem, a pomocí třeba výzkumu HeartMath institutu a dalších neurokardiologických studií má srdce vlastní neuronovou síť a jeho elektromagnetické pole je tisíckrát silnější než mozkové. Co to znamená, že náš emocionální stav ovlivňuje prostředí, a to nejen psychicky, ale i fyzicky. A když srdce rezonuje v koherenci, to je stav hluboké vnitřní harmonie, tak celý náš systém, tělo, mozek i nervy se ladí. A v tomto stavu je člověk schopný tvořit realitu, místo, aby jen reagoval. Určitá paměť zvuku a DNA funguje jako rezonátor, a podle prací Piotra Garjájeva a výzkumu v oblasti vlnové genetiky lidská DNA funguje nejen jako biologický nosič, ale také jako biopočítač, který přijímá a vysílá a upravuje informace prostřednictvím vln. A když vydáme zvuk z jakéhosi tónu z hloubky, můžeme tím ovlivnit strukturu svého těla, vody v buňkách, dokonce genového vyjádření. Takže hudba a hlas nejsou jen kultura, ale je to nástroj přeladění. A to jsme zapomněli. Pak je důležité si uvědomovat i ticho. Ticho je také zvuk, a když přestanete reagovat na šum světa a ten hluk, tak, a dovolíte tělu zpomalit, začít slyšet mezi slovy, mezi tepy, mezi nádechy, tak začnete slyšet svůj původní tón. Proto spousta lidí si myslí, že neumí zpívat, ale dneska už se učí hledat svůj vnitřní tón, a od toho tónu se potom učí člověk zpívat. Jo? Takže tím, že my jsme vždycky kolektivně někde zpívali a museli jsme začít od jednoho tónu, tak spousta z nás si myslelo, že neumíme zpívat, ale protože jsme měli jiné ladění, že jiné zatížení. Ale dneska se hledá původní tón, a ten, který tu byl dřív, než jsme dostali jméno. Dřív, než jsme si začali říkat, co máme dělat, a zvenku hlavně, co nám říkali. A ten tón, který není vymyšlený, ale vy se vlastně rozpomínáte, je vzpomínaný. A to je klíč, kdy nepotřebujeme se stát někým novým, ale my si potřebujeme jen vzpomenout. Taková jednoduchá praxe, krátká, vstupu do vnitřního tónu je, že se posadíte nebo si lehnete, zavřete si oči, položíte ruce na hrudník, na oblast srdce a třikrát se zhluboka nadechnete nosem a vydechnete ústy. A pak si představíte, že srdce vydává ten tón, ten náš tón vnitřní, a ne v hlavě, ne sílou, ale právě je nutné si dovolit, aby tělo začalo rezonovat. Takže v tom hledáte a vydáváte tu slabiku, například známe OM, že, nebo O, nebo nějaké jenom A, E, I, O, U, vyberete si prostě nějaké písmeno, a nebo tón bez slov, a ten vás vede, nebo vlastně vede i to tělo. A když tak zůstanete alespoň minutu, tak vnímáte, že se něco mění. A co se mění? Ticho, dech a stav. A nakonec byste se měli sami sebe zeptat, co mi dnes říká mé ticho. A ticho je mezi tóny a není prázdné. Je to místo, kde začíná návrat a váš hlas je brána. Takže je potřeba si toto třeba takhle zkusit. Když si to budete poslouchat ze záznamu, můžete si to vracet zpátky. A my si teďka něco řekneme o psychologii rezonance, jak vnímání tónu mění psychiku, tělo i vnímání reality. A ve světě, kde se většina komunikace děje slovy, jsme zapomněli, že dřív než mluvíme, zníme. A každý člověk má vlastní vibraci, vlastní vnitřní zpěv. Já jsem zmiňovala, že jsme třeba každý nějaký orchestr nebo nějaká organizace tónů a skladeb, který je slyšitelný nejen ušima, ale především tělem. Takže ten váš vnitřní zpěv jde slyšet třeba například tlukot vašeho srdce a takový zvláštní šum, když si zacpete úplně natvrdo uši a cítíte takové, nebo slyšíte, vnímáte takové hučení, a to je vlastně zvuk té vaší krve, jak ona tepe, jak šumí a pracuje to vaše tělo. A právě tento vnitřní tón je často potlačený výchovou, stresem, přizpůsobením se systému a rozhoduje o tom, jak se cítíme, jak reagujeme a co si dovolíme žít. Takže tělo je jako ladící nástroj, a to není jako jenom nosič mysli v uvozovkách, ale je to živý nástroj ladění a jemný přijímač frekvencí a od srdce přes hlasivky až po každou buňku. Voda v těle, jak víme, má 70% své tady působnosti a reaguje na zvuk okamžitě. Mění strukturu podle tónu, stejně jako krystaly v experimentu s frekvencemi. A podle studií například HeartMath Institute je srdce tím největším elektromagnetickým generátorem, jak jsme zmínili, v těle, který komunikuje s mozkem a orgány pomocí rytmu. A když jsme v napětí, tak rytmus je chaotický, a když jsme v souladu, tak srdce a mozek vibrují v koherenci. A právě zde začíná psychologie rezonance. Když tělo slyší víc než mysl, tak moderní výzkum také už potvrzuje, že hlasová rezonance aktivuje vagový nerv, hlavní nerv relaxace, důvěry a uzdravení, a zpěv, třeba brumendo, toning, dech s vibrací, to vše jsou přirozené metody regenerace psychiky. Nemusíte umět zpívat, ale můžete si dovolit tělu znít. Když ladíte svůj hlas, tak ladíte i své buňky. Když rezonujete v pravdě, tak tělo se cítí bezpečně a začne se samo opravovat. A všichni moc známe ten pocit, když třeba zalžeme, tak jo, nebo musíme lhát, nebo nemůžeme říct pravdu, tak se necítíme vlastně dobře. A když jsme zlomení, tak vlastně neladíme. A to, že se cítíme unavení, roztěkaní a prázdní, to není selhání, ale je to nějaká informace, že naše tělo a vědomí volají po tom přeladění. A je potřeba se zeptat, co dělám špatně, co teď potřebuje zaznít, abych se spojil se sebou. transformovat vlastně tu větu, co dělám špatně, na to ladění, jak mám zaznít. A ta jednoduchá praxe, kdy se aktivuje vagový nerv a nastaví tělo na bezpečí k regeneraci, je třeba zase si někde sednete nebo lehnete, ale lepší je vzpřímený vlastně sed, uvolněný, položit si dlaně na hrudník při výdechu, vydávat zvuk mm, a aby se hrudník jako lehce jenom rozechvěl a udělat 10 takových nádechů a výdechů a každý o něco ještě pomalejší. A po 10 výdeších zůstat v tichu a vnímat, jak se tělo zase přepíná do klidu a opakovat si to ráno a večer a nebo kdykoliv vlastně ztratíme ten svůj vlastní střed. Hudba je taky právě jako paměť. My nepotřebujeme přemýšlet, jak se uzdravit. Naše tělo to ví, jen mu musíme dovolit znít. Zvuk je tedy klíč k sobě a hlas je mapa nebo něco jako mapa DNA. Ještě dřív, než umíme mluvit, tak jsme vnímali svět vibracemi. Už v mačině hlasu jsme slyšeli vlastně to, co nám dělalo dobře. Zvuky srdce, vlnění vody v těle a všechno byla hudba. Ne jako písně, ale vlastně jako ten první jazyk vědomí, proto se také říká, že maminky mají svým dětem zpívat, ale oni to vlastně vnímají vnitřně skrze tu vodu, že tu plodovou vodu. A právě proto, když zpíváme i z hloubky, nebo když nějaký tón nás zasáhne až do kosti, kdy cítíme třeba i tu husí kůži, probouzí se v nás něco pradávného a není to paměť ve smyslu myšlenek, ale paměť v buňkách. Naše DNA slyší a podle výzkumu v oblasti právě vlnové genetiky Piotr Garjajev a další nám prokázali vlastně tu laskavost díky svým výzkumům, které ale nebyly jednoduchou cestou na tu veřejnost takto předány. Dlouho DNA reaguje na zvukové vzorce. Není to pasivní kód, je to živý přijímač, a který může být aktivován tónem, rytmem, slovem. A když my zpíváme v souladu, tak naše DNA si vzpomíná na svůj původní tvar. A Garjajev prokázal, že vibrace slov a tónu mohou přesměrovat expresi genů, strukturovat molekuly vody kolem DNA a posilovat samoléčivé procesy těla. To znamená, že náš hlas nese informaci o tom, kým jsme, a hudba, kterou ladíme, nás může vést domů. Já jsem se více teďka zaměřila na ty matrice Piotra Garjajeva, je toho teda opravdu hodně, ale našla jsem na ruských webech zajímavého člověka, který do toho dává i takové zvuky příjemné hudby. Dokonce měl rozhovor vlastně s Garjajevovou manželkou, která spravuje teďka vlastně jeho laboratoře a pokračuje v tom dále. Je to tedy v ruštině, ale tam je nejdůležitější si uvědomit, že oni vlastně třeba dělají tu práci, že snímají z hlasu frekvence třeba zdravého dítěte v rodině právě ten zvuk anebo z fotografie a vlastně umí to přetransformovat na ten zvuk, kterým se potom někdo v té rodině třeba léčí. A tady si můžeme uvědomit, že vlastně hudba je jako mapa duše. V tradičních kulturách, například u Goji, původních kmenů Afriky nebo starých mistrů Tibetu, byl zpěv součástí, ale nejenom jich, že byl zpěv součástí každého léčení a ne právě pro zábavu, jak to vnímáme dnes, ale protože každá nemoc je ztráta tónu a zpěv je jeho návrat. Hudba je mapa paměti naší duše. A některé skladby, tóny nebo melodie nejsou naučené, ale jsou, jak jsem zmiňovala, rozpomínané. A už někdy když jsme měli pocit, že jsme tu melodii znali, tak to je právě, i když jsme ji nikdy předtím neslyšeli, tak to je ta paměť mimo čas. A právě tam vede hudba, když je slyšená celým bytím. K tomu mám třeba nějaké takové příběhy, ale my se ponoříme dál do určitého řešení, jak se neučit zpívat, ale jak si vzpomenout. Zpěv není technika, i přesto, že vás učí i v těch kurzech různé techniky, ale je to určitá paměťová brána a nezáleží na rozsahu, nezáleží na síle, záleží na pravdivosti tónu, který zní skrze nás. Když sníme právě z té pravdy, když se uvolníte a většinou to jako ten tón nepřijde hned, jo? Je opravdu tu praxi praktikovat třeba 5 minut, 10 minut, 20 minut postupně. Jo? Třeba u té techniky OM je minimální doba 20 minut. Jo? I v těch mantrách by se mělo pokračovat delší dobu a všeobecně se ví, že současné písničky mají třeba jenom 4 minuty. Ale taková opera trvá 3 hodiny. Takže to je potom rozdíl, že jo? Takové skladby jsou třeba od Vivaldiho a dalších tady těch známých Sarasate, to jsou prostě třeba 10-minutové, 20-minutové i 30-minutové skladby a ten virtuos je pamatuje a ještě dokáže vlastně takto přednést, jo? Takže je nehrajou opravdu z not, ale potom už přenáší to vědomí na ty nástroje. Takže i ty skladby dávných skladatelů jsou delší. Ale současná hudba, jo, ta jedna písnička dneska je opravdu zhruba ty 4 minuty. Takže hudba není umění, ale je to klíčová paměťová technologie duše, těla, vědomí. Začíná jediným tónem, který neprochází zvenčí, ale z nás. To si pamatujte. Takže ty původní kódy jsou klíčové a opravdu ten tón vnitřní je v nás. Tady je důležité, když třeba už máme nějakou svou vibraci, tak je důležité ji také chránit v tom systému. To znamená zůstat naladěný, když okolí křičí jinak. Každý den se naše vědomí dostává do střetu. Na jedné straně vnitřní ticho, jemnost, intuice, potřeba klidu. Na druhé straně svět, rychlý, hlučný, datově přehlcený, emotivně manipulativní a jak v tomhle světě nestratit sám sebe, tak systém nás nechce slyšet, ten nás chce řídit, to už víme. Digitální matrix není jen metafora, je to konkrétní prostředí, které rozlaďuje vnitřní přirozený rytmus těla, zahlcuje mysl stovkami rozhodnutí, vytváří tlak na výkon, porovnání, přizpůsobení. A dnes už víme, že neustálý přísun informací aktivuje limbický systém a část mozku zodpovědnou za přežití. To znamená, že jsme stále v pohotovosti, ve stresu, ve vnitřní obraně a v takovém stavu se nelze ladit. Rezonance není výkon, je to právě rozhodnutí udržet si svou vibraci v dnešním světě. Není o síle, ale o vědomém návratu k sobě a to je právě ta volba. Komu dovolím znít skrze mě? A to je otázka, které tóny mě živí, a které mě oslabují. Připomeňte si jenom, jak reagujete třeba jenom na hlas člověka, který s váma mluví. Takže takových 5 klíčových návyků ochrany vibrace je třeba ráno nezačítat s telefonem, první minuty dne nastavují frekvenci vědomí, vstát v tichu, dýchat, zaspívat si slabiku, počkat, až uslyšíme sebe. Pak za druhé vyhýbat se toxickým frekvencím. Hluk, přepálená hudba, zprávy, sarkazmus, ironie, vše je vibrace a to tělo to slyší i bez sluchu. Za třetí pravidelně si zpívat i potichu. Hlas je nejpřirozenější nástroj ladění a jednoduché m, o, a, přichůzí, řízení, čekání, mění naše biopole. Já už si ani kolikrát neuvědomuju, že si vlastně pořád zpívám a pobrukuju a jdu třeba do obchodu, kde už mě znají a já jsem tam mezi těma regálama a mi říká, my už vás poznáme, vy si pořád zpíváte. Takže za čtvrté bod, vytvářet si tóny bez dat, ticho, hudba v těch různých frekvencích, které jsme zmiňovali, solfeggio, že jako je 432, 528 a tak dále. Pak samozřejmě voda, les, vlastní dech, to jsou nabíjecí stanice. A dále je potřeba si taky zapisovat, co nás rozlaďuje. Sebepozorování není jen sebekritika, ale je to nástroj vědomého ladění. Takže píšte si a pak si to třeba vlastně můžete uvědomit víc. Je potřeba také se ladit, třeba každé ráno si zpívat třikrát krátkodobou slabiku EOI před důležitým setkáním nebo stresem, vydýchat tón, třeba jenom jo, nebo jsou takové ty slabiky kha, hi, hu z čínské medicíny, aspoň jednu minutu a večer si položit otázku, co dnes znělo skrze mě, co chci zítra ladit jinak a napsat si, jaký tón mě dnes uzemnil a tím tvoříme vlastní ochranné vibrační pole jako ne obranu, ale jako návrat k sobě. Takže pamatujte si, že tělo je naše anténa, náš hlas je klíč a naše vědomí je štít. Další zajímavé téma je hlas jako paměťový kód duše. Náš hlas není jen nástroj komunikace, je to vibrační podpis duše, který si neseme skrze tělo, život, bolest, radost i ticho. A hlas není jen zvuk z krku, ale je to zvuk našeho příběhu. A když začneme znít zase pravdivě, začínáme tvořit realitu, nejen popisovat. Ten hlas funguje jako otisk paměti. A každé trauma, každá nevyslovená pravda, každý potlačený pocit se uloží v barvě hlasu, napětí v krku, vibrace slov, takže podle hlasu se dá dneska analyzovat i nemoci, různé problémy orgánové nebo prostě jenom naladění toho člověka v daném okamžiku. A tohle je právě biologická realita, když zpíváme nebo mluvíme z hloubky, tak náš hlas začne uvolňovat to, co už v těle třeba i nemá zůstat. Vědecké studie potvrzují, že hlasová aktivita snižuje stresové hormony, aktivuje parasympatikus, přenastavuje vnitřní rytmy, srdeční, dechové i hormonální, ukotvuje člověka ve vlastní identitě. Mnoho lidí dnes cítí blok právě v krku, jo? Nebo když máme nějaké napětí, tak nás to škrtí, je tam tlak, pálení, napětí, ztráta hlasu a v psychologii se tomu říká somatizace potlačeného výrazu. A my víme, že je to hlas, který čeká, až bude slyšen. Jo, ta komunikační čakra, když neříkáme, co cítíme, když zpíváme jen tak, aby to jenom znělo dobře, když mluvíme, ale neznitra, tak vlastně ten hlas se odpojuje a tím i ta naše síla. Náš hlas je most, takže je důležité ho používat, ale jinak. Nepotřebuje školit ten náš hlas, potřebuje být spojený se srdcem, dechem, tělem a máme začít právě s tím, co je přirozené, ten jednoduchý tón, každý den zpívat ve sprše, v lese, při vaření, dýchat a nechat tělo znít, nechat melodii, hledat pravdivost. A těch rituálů a takových návodů jako je mnoho, ale důležité prostě, když to budete aplikovat, tak vás to samo každý den bude vést. Takže když najdete svůj hlas, nepotřebujete schvalování, potřebujete znít. A to stačí. Teďka takové zajímavé téma. frekvence lásky a léčivého pole, protože vibrace, která nezávisí na okolnostech, ale na vědomí, je právě frekvence lásky. A to není jenom pocit, ale je to právě ta frekvence, a jako každá frekvence nás může nějak ladit. A ve světě chaosu, nemoci, odpojení a vnějších tlaků je snadné zapomenout, že v těle je člověk a stále tam existuje bod, který je v klidu. A to je pole lásky. Není romantické, není ani naivní, ale je to vysoká inteligence, je to vibrující, vysoce organizovaná rezonance života. A frekvence lásky je studie o léčivých frekvencích, včetně výzkumu právě HeartMath institutu, Masara Emoti nebo Garjajeva. To ukazují všechno, že láska má konkrétní elektromagnetickou signaturu. Voda reaguje na tuto vibraci harmonickým uspořádáním krystalu. Srdeční rytmus v lásce vstupuje do koherence celistvého propojení s tělem i okolím. A jedna z nejznámějších frekvencí spojených s láskou je 528 Hz, zvaná také frekvence DNA opravy, a působí jako akustický klíč k návratu ke zdraví, souladu a hlubokému vnímání propojení. A láska není emoce, a je to stav rezonance. A když jsme v lásce, tak naše tělo se uvolňuje, dech se zpomaluje, oči se zjemňují, vibrační pole se rozšiřuje a ovlivňuje i druhé. A to je důvod, proč vedle některých lidí se cítíme jako doma. Ne kvůli slovům, ale kvůli frekvenci, kterou vyzařují, ale i dobrou zprávou je, že každý z nás se na tu frekvenci může ladit denně, vědomně, přes dech, zpěv, pohled, dotek, tón. A řešení je tady buď frekvencí ty sám, kterou vlastně chceš cítit. Takže nečekat, až se láska objeví, ale ladění nezačíná zvenčí, začíná v nás a ladí se přes vědomí a hlas. A každý den můžeme žít právě v tu frekvenci lásky, to je 528 Hz, nebo klidu 432 Hz, vděčnosti, to je 639 Hz, intuice 852 Hz a sebelásku máme změřenou na 396 Hz. Takže láska je frekvence a když na ní žijeme, nepotřebujeme o ní mluvit, svět ji slyší skrze nás. Jestli máš, Martine, nějakou třeba písničku nebo nějakou vsuvku, můžeš tam dát něco na
chvíličku. Ano, ano. Něco tady mám, já to pustím, nechám to znít. A ten obrázek, který tady vidíte na Odyssey, tak ten je samozřejmě informativní k tomu, co se tady říká. Já bych to pak mohl přečíst, ale Jany, ten obrázek neuvidíte, ten průšvih. Protože nevím, jak to tady nasdílet. Já bych ti ho mohl vlastně poslat. Počkej, já ti ho tady pošlu přes Messenger, tak ho uvidíš aspoň na Messengeru. A kde máme Jany? Tady máme Jany, já jí to pošlu. To je jeden obrázek. Zajímavý. A ještě tady mám o těch slovanech, a to mám kde. To mám tady. Tak já tam pustím tu hudbu, klak, a načtu to tam. Tak, já jenom tady to je hudbě, to byla jakože slovanská, nevím, jestli to dělala umělá inteligence, vím já. Možná ne. Někteří říkají, že kdysi Slované neznali lež. Pravda, ale spíše taková, že žili v prostředí, kde k takovému chování nebyl důvod ani prostor. Člověk měl tedy možnost, vždy možnost hát, stejně tehdy jako dnes. Rozdíl byl prý v tom, že život byl pevně provázán s rodinou a danou komunitou. Lidé se znali a nesli zodpovědnost jeden za druhého. A v takovém světě se nečestnost rychle obrátila proti tomu, kdo ji použil. Proto přirozeně ustupovala. Ne proto, že by člověk neuměl jednat špatně, ale proto, že byl veden jednat správně. A když byla komunita silná, byli pevní i lidé. Když se vazby oslabily, začaly se objevovat i věci, které do té doby neměly místo. Proto nejde o to, že by Slované byly bez chyby, ale o to, že podmínky je vedly více k dobru, než k tomu opaku. A oni nám to, ty oficiální kruhy nám samozřejmě přiznají to ne, že ano, protože to se řekne, že Slovani pohani, Slované pohané, že na nás patří pohana, to už je v tom označení. Oni nám tohleto vlastně říkají o jihoamerických indiánech a severoamerických indiánech, že ano. Že tam ty komunity, ty jednotlivé kmeny byly tak provázány a spjaty s přírodou, že prakticky právě tam nikdo nelhal, nedopouštěl se, proč by tam krat nějaký tomahawk, když si ho může udělat, nebo když má kamaráda, který mu ho udělá, že ano, on mu zase s něčím jiným pomůže. A přesně k tomu bychom se potřebovali vrátit. Ne, že si budeme dělat tomahawky, ale že ty naše komunity budou silné, provázané, přátelské a budeme vědět, že se jeden na druhého můžeme přeci obrátit. A zase, že budeme vědět, že ten řetěz je tak silný, jak je nejslabší jeho článek. Vždyť o tom to je, dámy a pánové. O to, to by mělo být to společenství lidství nebo společnost lidství. A ten obrázek, který vy vidíte, já jsem vám tady dal na odisíčko, tak si k němu něco řekneme. Pavla Alchiel Nešporová má velice zajímavé články, tak se na to koukneme. Tajemná anténa, která poslouchá a vysílá, je to o DNA. Ty jsi o něm o DNA mluvila, že ano? Před chvilkou ohledně těch tónů vibrací frekvencí. Takže představ si na chvíli, že tvoje tělo není jen tělo. Že to není jenom biologický stroj složený z buněk, svalů a kostí, ale něco mnohem jemnějšího. Něco, co nejen funguje, ale zároveň i komunikuje. A to nepřetržitě, tiše. Na frekvencích, které běžně neslyšíš. A právě až sem tě ten obraz vede. Začíná to tedy nenápadně. Řekneš si DNA, dvojitá spirála, kterou známe ze školy, symbol života. Jenže tady se její význam rozšiřuje. Už to není jen genetický kód, stává se z ní anténa, přijímač a vysílač zároveň. Most tedy mezi tím, co je viditelné, a tím, co se odehrává v éteru, v prostoru, který není hmotný, ale přesto existuje. Tvoje DNA je to jako tedy telekomunikační systém. Zní to skoro tedy jako nějaký sci-fi, že ano, sci-fi, vědecká fantazie, ale v tomhle příběhu to dává zvláštní smysl, protože pokud je DNA anténa, znamená to, že jsi neustále napojený, tady je tedy napojena, na pole, na informace, na něco, co přesahuje běžné vnímání. A tady se to začne ale komplikovat. Protože obraz ukazuje, že tohle spojení není vždy čisté, samozřejmě. Do hry tady vstupuje něco, co nazývá se archontická kontrolní struktura. Ne jako konkrétní, řekněme, postava, ale jako systém. Systém, který pracuje s tímto propojením. A dokonce ho ladí, upravuje. Někdy zesiluje, jindy tlumí. Najednou si pak uvědomíš, že nejde jen o to, co přijímáš, ale taky kdo nebo co může ovlivňovat signál. A voda v těle se v tomhle příběhu mění na paměťové médium. Kapky nejsou totiž jenom kapky vody. Jsou to nositelé informací, otisků a identity. Všechno, co prožíváš, se do nich zapisuje. A protože tvoje tělo je z velké části voda, jsi vlastně živá databáze. No a pak přijde ten moment, kdy se všechno spojí do jednoho obrazu. Nuž, uprostřed tedy temný vesmír, struktura připomínající černou díru, symbol středu, odkud všechno proudí a kam se zase všechno vrací, jakýsi portál, uzlový bod celé komunikace. A z něj se šíří vlivy, někdy jemné, někdy rušivé, éterické rušení, které narušuje čistotu signálu, jako když tedy posloucháš rádio a někdo ti do něj začne šumět. že jo, nebo něco. Ne natolik, že bys to úplně vypnul, ale dost tedy na to, že aby ses nikdy nedostala k čistému zvuku. A tady vstupují další postavy. Elitní linie, rodové větve, postavy v kapucích, tedy strážci určitého vědění, nebo možná jeho uživatelé. Lidé, kteří pracují se strukturou, kterou ostatní ani nevnímají. A pod nimi je další vrstva, experimenty, řízení, vytváření bytostí, které už ale nejsou úplně lidské. Ne jako nějaký horor, spíše jako proces, proměna, transformace. A někde na okraji toho všeho se vine starý symbol, had, který požírá vlastní ocas, Uroboros. Nekonečný cyklus, tedy začátek i konec v jednom bodě. Jakoby tedy celý ten systém nebyl ani lineární, jakoby se pořád vracel sám k sobě a ty stojíš uprostřed tohoto obrazu a pomalu ti dochází jedna věc, že nejde jen o genetiku, nejde jen o energii, nejde ani jen o kontrolu, jde totiž o spojení. O to, že jsi skutečná, nebo že jsi součástí sítě, která přesahuje to, co vidíš, a že kvalita tohoto spojení může být různá, někdy čistá, jindy zkreslená, rušená. A možná poprvé začneš vnímat, že to, co cítíš, co si myslíš a jak reaguješ, že to není jenom náhoda, ale je to signál. Signál, který se někdy zachytává a někde. A zároveň se někam i vysílá. A otázka tedy nezní, jestli jsi součástí tohoto systému, ale jestli si uvědomuješ, že tedy vysíláš. No, jo, a Jany mi tady něco poslala, počkej, a toto je lepší. Aha, něco mi tady ještě poslala.
To jsou ukázky Gariajových matric. Jedna je s ženským hlasem, takže tam vždycky nějaký návod.
Vyvíjí děngy aferistům pod vidom investicí.
Ne, ono mi to samozřejmě z reklamy po rusky. Po rusky.
A ta druhá je lepší, to je ten můj oblíbený tam autor těch matric, který jako celkem dobře i průvodcuje, takže taky je to dobré. No, takže jsou takové.
Ale to má hodinu a půl.
No, jenom kousek půst, třeba je tam takhle, to posun trošku takhle dopředu.
Tak já to pošlu sem, odpinknu, jdem to tam přeskočit.
Vlastně slušujem matricu.
vůbec nic, no to ale nebude rušivé, to trošku stuním do podkresu, protože já tady koukám, já vám pak dám odkaz samozřejmě. A mají tady od Garyaeva očištění lymfy, volnovoj imunité, takže nějaká i imunita, co já tady dokážu rozluštit tady z azbuky, jo. Abyste neříkali, že jsem úplně nabitej.
Ne, tam je úplně všechno, tam je celé tělo.
Jo, 5 minut, ale přitom to má hodinu 38, jak věnovat 5 minut, aby se si vyléčili sami se svoje tělo. Tady je matrice. Komplex dělá vos stanovenia bolos bolos, takže vos stanovenia bolos. Aby vám rostly vlasy a další je, tady toho je.
No, je důležité připomenout, že
bolesti hlavy, no, no.
Poslouchat opravdu třeba 20, 40 dnů, jako každý den, jo, to není jako, že si poslechnu jednou. Tam jsou právě i věci, že se dají poslouchat jako by v noci, jo, jako je to tak nastavené, jako ve spánku. Takže to není jako, že si tady poslechneme něco, jo, ale mělo by to opravdu být aspoň 15 minut. Čím déle, tím lépe, nebo v nějakých intervalech, nebo kdo je třeba nemocný, tak i několikrát denně, že čím víc ten zvuk prostě nás obklopuje, tím líp a minimálně 20 dnů, no, pro účinnost. Oni to tam mají říkají, jako v té ruštině, ale to je jako by taková podmínka, že je to jako nějaké homeopatikum, že taky nemůžete si vzít jednu kuličku a čekáme, že to bude fungovat, takže tak. No, můžu teda pokračovat v tématu?
Ano, ano, můžeme můžeme.
Tak, jak dnešní hudba formuje vědomí? Známe mainstreamovou hudbu, hity, které slyšíme na každém kroku, jak se nám to podsouvá, jak jsou často laděny a produkovány právě s tím cílem udržet mysl v excitaci, v permanentním napětí, vytvářet závislost, opakované refrémy, hypnotická rytmika. Existují vlastně písně, třeba nejvíc 50 písní a zahrajete na stejné akordy, jo. Vytvářet závislost, opakované refrémy, to jsem říkala, tu hypnotickou rytmiku, vypínat hluboké vnímání a nahradit ho mechanickou reakcí. Také rozpojují mysl od těla, vysoké BPM, to je tempo, narušuje vlastně srdeční koherenci. A to není náhoda, že to ladění 440 Hz standardní v moderní hudbě bylo historicky, že zavedeno, jak víme, už jsme to zmiňovali, jen si krátce připomeneme, aby jemně vychýlilo přirozený rytmus lidského organismu, přirozené ladění 432 Hz, 528 Hz podporuje harmonii a mechanické ladění 440 naopak posiluje napětí. I když tělo žije v permanentním napětí, je snadno pak ovladatelné. A hudba, která odpojuje versus hudba, která ladí, ty rozdíly jsou potom v tom, že musíte poznat ten rozdíl. Hudba odpojení, po jejím poslechu se cítíte unavení, podráždění, máte zmatek, máte napětí. A hudba ladění, naopak po jejím poslechu cítíte klid, uvolnění, rozšíření, inspiraci. A to není o žánru, i rock, i pop, i jazz, nebo techno mohou nést hlubokou vibraci, pokud jsou tvořeny vědomě. A i ten rap, že? Kolikrát má zajímavé slova. A naopak i meditativní hudba naopak může být prázdná, jo? Pokud je tvořena pouze pro efekt. Takže klíč je v intenci a v tónu za tónem. Také spousta skladeb, které vznikly kdysi, že? Bach, Beethoven a tak dále, tady těch umělců, byli sice v jiném mladění, ale jak si pořád si ještě zachovali tu láčivost, což je pozoruhodné. Ale samozřejmě potom, pokud skladby se hrají v těch 432, nebo jsou ještě jiné ladění, oni používali i jiné ladění, ti mistři, vlastně když skládali ty skladby tehdy, tak prostě nebyly jenom 432 Hz, ale i jiné frekvence, protože ty nástroje byly různě laděné po celém světě. A od té doby vlastně se začaly i vybírat hudby podle toho, co se otevírá, co vyvolává v člověku, a ten život se potom může začít měnit právě v tom rytmu, v klidu a ve vztazích. Takže to řešení, jak to rozpoznat, je vědomé vnímání hudby, když chceme, aby hudba podporovala to, co děláme, protože máte pomalou hudbu a rychlou třeba na úklid a na řízení, zase je něco jiného, tak máte poslouchat tělo, nejen uši, jak se cítí po poslechu. Vnímat rytmus, jestli mě to nutí běžet, nebo mě to zve k dechu, ptát se, jestli mě to ladí, jestli tato hudba je vhodná, nebo mě rozlaďuje, a vnímat tu intenci. Jo? Je za hudbou srdce, nebo je za hudbou marketing. Jo? Spousta autorů nebo těch interpretů hrajou tu hudbu jinak, takže si můžete vybrat svého oblíbence. Je dobré i porovnávat, jakým způsobem ty skladby jsou vlastně interpretovány. Každý má taky jiný nástroj. Jsou drahé housle za miliony a jsou taky obyčejné housle. Takže akustika je důležitá, o tom píše právě ten Levitin. A můžete si udělat takový hudební detox, že si vyberete jeden den v týdnu bez mainstreamové hudby a pustíte si pouze třeba přírodní zvuky, tibetské misi zpěv ptáků. Teďka je velmi silný zpěv ptáků vlastně na jaře, hlavně ráno, ale po celý den krásně zpívají, šum vody v přírodě nebo prosté ticho. A zpívat si slabiky, tónovat, dýchat, sledovat, jak se mění naše vnímání prostoru, těla, myšlenek a jakou hudbu bychom chtěli vlastně i tvořit, kdybychom se nebáli. Jo? Takže hudba není konzumace, ale je to tvoření, a když každý bude tvořit tón svého života vědomě, tak svět si pak bude zpívat nazpět a bude nám to i vracet. Jo? Takže víme, co dělá dneska hudba komerční. Je to častokrát reklamní, takový tah na masy lidí a je tam silná manipulace. Hluboký poslech hudby a proměna vědomí, kdy hudba není k poslechu, ale k prožití ve světě, kde se hudba často stává pouhým pozadím, jsme zapomněli, že skutečná hudba není jen zvuk, je to prostor, do kterého vstupujeme, který nás proměňuje, a to zvlášť patří pro klasickou hudbu, starou hudbu, duchovní hudbu, tóny, které vznikaly ve vědomí, jež bylo ještě spjato s vyšším řádem života. Klasická a stará hudba je jako portál, když Bach třeba psal své fugy, Mozart skládal své sonáty, Vivaldi skládal čtveroročních období. Nešlo jenom o noty, ale šlo o zachycení, vibrace života, o modlitbu, kterou nelze říct slovy, o stav, když se člověk propojuje se zdrojem a přetváří ho do tónu. Takže máme rozdíl, kdy je poslech pasivní a poslech vědomí. Moderní doba nás naučila být pasivními posluchači, sedět, hodnotit, tleskat. Jestli jste zahlédli Colliera, to je kluk, který je nesmírně talentovaný a aktivně na koncertech zapojuje lidi, takže oni zpívají, dělají se různé takové vlny, on rozdělí publikum na takové pásy, oni zpívají různé tóny, on je řídí, komunikuje s orchestry úplně jinak, využívá jiné tóniny, tóny, různé skladby v různých provedeních, je to zajímavá podívaná a určitě myslím, bude výborný zážitek prostě pro ty lidi, kteří na ty koncerty chodí, jo? Píše se Collier, křestní teďka si nespomenu, ale i samozřejmě na Facebooku, na Instagramu jsou ukázky. Takže víme, že hudba nebyla stvořena proto, ta dávná, stará, aby byla hodnocena. Ale byla stvořena proto, aby byla prožita. A když my neposloucháme vědomě, tak my nevnímáme jen tóny. Nebo tak, když posloucháme naopak vědomě, tak nevnímáme jenom tóny, ale to, odkud přichází. Nesledujeme výkon, ale dýcháme spolu se skladatelem, proto je důležité, tak jak jsme se učili dýchat, vlastně dýchat i tu hudbu. Jo? A to se učí vlastně i dneska muzikanti, zároveň prostě ten dech aplikují při hře na hudební nástroj. Zpěvácí jasně musí pracovat s dechem, tam to jinak nejde. A my nečekáme pak efekt při poslechu vědomém, ale stáváme se součástí zvukového pole a v takovém stavu se děje něco tichého a silného. Naše vědomí se přelaďuje na vyšší úroveň. Takže takový příklad, jak poslouchat klasickou hudbu vědomě před koncertem, si zjistěte něco o skladateli, jak žil, co prožíval, v jaké době tvořil, co mu hudba nebo co pro něj znamenala. Mozart skládal radost i v nemoci. Bach tvořil fugy jako spirituální mapy vesmíru. A při koncertu si dovolte být plně v přítomnosti. Nesnažte se analyzovat, jo. Zavřete si oči, ať těma očima nepozorujete, kdo jak vypadá, aby oči netěkaly. Nesnažit se tomu úplně rozumět, ale dýchat ten tón za tónem, sledovat, jak tělo reaguje. A po koncertu chvíli i zůstat v klidu, nedávat hned názory, recenze, ale ptát se, co ve mně ta hudba otevřela, jaký tón ve mně zazněl. Zůstane vám ta hudba znít i v uších třeba dlouho, nebo se ráno ještě probudíte a slyšíte některé ty skladby, stejně tak jako některé písničky. A vnímejte své tělo jako rezonátor, tóny nezní jen v uších, zní v kostech, v krvi, v vodě a v buňkách. No, takže ten vědomý poslech samozřejmě můžete jít ještě víc do hloubky, ale je důležitý. Hudba a duch, nebo a obchod vůbec, jako když se podíváme na dnešní rozpoznání pravdy v tónu, tak ne každý tón je pravdivý, jak už víme, ale každý tón něco odhaluje. A v dnešní době se hudba často pohybuje na tenké hranici mezi uměním a komercí. A mnozí interpreti, i když technicky zdatní, mohou postrádat právě hlubší duchovní rozměr ve svém projevu. A naopak existují umělci, kteří svou hudbou skutečně oslovují duši posluchače. Já jsem zmiňovala talentovaného Dimaše Gudarbergena, hlas, který spojuje světy, taková zajímavá analýza, kterou jsem udělala. Dimáš je kazachstánský zpěvák a multiinstrumentalista. Je známý svým výjimečným hlasovým rozsahem, přesahujícím přes 6 oktáv C2 až D8. Jeho schopnost zpívat v různých žánrech a jazycích, včetně klasické, popové, tradiční kazachstánské hudby, ho činí unikátním fenoménem. A Dimašova hudba není jen o technice, ale je to hluboký projev emocí a duchovního světa. Ho vedli vlastně rodiče k hudbě celoživotně. Je z něho cítit neskutečná pokora a srdce a lidi ho milují. Jo? A tady je vidět obrovská oddanost fanouškům, který nazývá Dears, jo, takže je to příklad zajímavé duše v dnešním světě a jeho poslední koncert Strangers v Almaty je i z překladu do češtiny a jsou tam velice zajímavé texty a ten koncept je jako něco jako poselství pro nás, je to zajímavé. On tam vypráví o tom, že se narodil do tohoto světa a že neví, jestli je dobrý nebo zlý, jo, a mluví i o té hudbě, je to velice zajímavé, doporučuji k poslechu, jo, Strangers a Almaty. Pak zajímavým umělcem mladým je Theo Gertler, mladý genius z duší svatého mistra. Tento slovenský houslový virtuos, spousta lidí ho ani nezná, že máme něco takového fenomenálního tady kousek za hranicemi. Začal hrát na housle ve 3 letech a již v raném věku získal mezinárodní uznání. Hraje od malička ty nejtěžší skladby, ale on ty housle opravdu miluje. Jeho interpretace klasických děl jsou koncerty Mendelssohna, Čajkovského, Sarasateho, Dvořáka, jsou technicky brilantní, ale především hluboce emotivní. On vás chytá za srdce. On opravdu hraje srdce a není náhodou, že chce být i zároveň chirurgem srdce. Theo hraje na housle z roku 1853 a od Jeana Baptista Willema a dokonce teďka dostal snad 300 let staré housle. A jeho hudební projev je často popisován jako spojení technické dokonalosti s hlubokým citem. Tady je důležité rozpoznávat pravdu v hudbě a v dnešním hudebním světě je důležité rozlišovat mezi interprety, kteří hudbu skutečně žijí a mezi těmi, kteří pouze předvádějí. Někteří umělci, i když technicky zdatní, mohou postrádat hlubší duchovní rozměr ve svém projevu a naopak existují umělci, kteří svou hudbu skutečně oslovují duší posluchače. To vědomé naslouchání je tady takový příklad, když si máte vybrat skladbu o interpreta, kterého neznáte, zavřít si oči a soustředit se na své pocity během poslechu, vnímat, zda hudba rezonuje s naším vnitřním světem a zeptat se sám sebe, cítím v té hudbě pravdu a zapsat si třeba tyto dojmy, rozhodnout se, zda chceme tuto hudbu poslouchat znovu nebo si vybrat jiného interpreta. Takže hudba je skutečně zrcadlem duše. Když je tvořena srdcem, dotýká se srdcí a když je tvořena pro zisk, tak zůstává jenom povrchní, jo, takže když se podíváte, někdo rychle vyroste, tady najednou nějaký umělec, nějaký pop se vynořil z ničeho, je nějak vytvořený vlastně těma reklamama, ale má třeba 20 tisíc prostě obsazenost na koncertech, jo, kdy to není i levné ty koncerty, ale častokrát je to vlastně umělé. Takže my se ještě podíváme, ať to stihneme, na ty hudební školy a děti, budoucnost, výuky hudby, jak by mohla vypadat, jak se tady bavíme prostě s učiteli. Hudba není jenom předmět, ale je to také právě návrat domů, jak jsme si zmiňovali. A dnešní hudební vzdělávání, ježíš, tady mě asi začne kocor otravovat za dveřma.
Slyším.
Já mám tady dneska totiž i maminku a maminka chtěla být kuchnice. A tak my jsme zavření tady v pokoji a takže kocor se ozývá, že by chtěl taky dovnitř, ale my ho nebudeme
pouštět.
Udá,
on se dožaduje pozornosti. Ano. Tak počka. Zdravíme maminku, tak to je.
Takže ona tady ani, já jsem říkala, ať je potichu, že všechno neslyšet. Takže tady ani nedýchá.
Dejchat povoleno.
jako myška říká. Takže dnešní hudební vzdělávání, i když v mnoha ohledech je cenné, tak často trpí stejnými neduhy jako celkový vzdělávací systém. Přehnaný důraz na výkon, dokonalost a techniku, srovnávání místo rozvíjení individuality, potlačování přirozené radosti a vnitřního zpěvu dítěte. A hudba by neměla být živým dechem jakési mrzutosti, ale naopak živým dechem bytosti, závodem a soutěžení o rychlejší prsty a dokonalejší motivaci. Jo? Dneska, co děti v hudbě opravdu potřebují, je prostor pro vlastní zvuk, nejen přepisování not, ale hledání vlastního dechu, rytmu tónu, hry. Vlastně dneska jsou různé metody, jak ty děti učit i jinak. Prožitek, nevýkon, dítě by mělo cítit, jak hudba zní v jeho těle, nejen správně zahrát, podporu přirozené intuice, ne všichni musí být virtuózové, jo? Každý může být živým zvukem. Spojení těla, dechu a nástroje. Hudba začíná dechem, pohybem, vnitřním rytmem, nejen notami. Vědomé rozvíjení vibrace, vědět, že hudba ovlivňuje tělo, emoce, vědomí. Ten starší muzikant, 80-letý houslista, včera mi právě říkal, že jde o tu vibraci, to vám řekne prostě ze zkušenosti. Takže jak by měl třeba vypadat učitel i nové doby? Měl by to být průvodce, nesoudce. Učitel by měl spíš být takový zapalovač vnitřního ohně, než kontrolorem výkonu jenom. Vědomý i posluchač, jo? Nehodnotit tón špatný, jenom dobrý, ale vnímat, co dítě svým tónem sděluje. Měl by být mistrem vibrace, nejen techniky, rozumět nejen tónům a notám, ale i tomu, jak tón působí na tělo, emoce a duši. Říct k tomu třeba právě ten příběh, tomu častokrát chybí, jo? Nemechanicky se učit v nauce o těch skladatelích, ale prostě dát tomu nějaký příběh, být taky citlivý psycholog, vnímat, kdy je dítě zavřené ze strachu, kdy z únavy, kdy z přetížení, jo? Vzor svobody a radosti. Hudba nemá bolet, hudba má otvírat, léčit a spojovat. A jak by mohla vypadat hudba a škola, hlavně nové hudby nebo nová škola hudby? Zahájení hodin by mělo být laděním, dech, jednoduchý tón, spojení se sebou, ukotvení v těle, hudba jako dialog, nediktát, společné objevování zvuku, improvizace, vytváření jednoduchých melodií před učením skladeb, vědomé naslouchání, poslech přírodních zvuků, starých mistrů, hledání, co v těle rezonuje, spojitost s přírodou, volba nástroje podle vnitřního volání. Nenutit dítě do nástroje, co se hodí právě, jo, co je moderní, ale nechat ho najít ten, který je jeho, jo, který, kde ho tón spojuje s hmotou. Třeba i ten Theo Gertler, ten začal hrát na klavír a ho to prostě nebavilo. Jak on říká, ten klavír je takový moc asi jednoduchý, já bych radši zkusil housle, jako jo. Takže a říkal, že vlastně k těm houslem tam potom našel ten vztah a proto on na ně hraje prostě, protože to má rád, protože je miluje, protože je součástí toho nástroje. Hudební meditace, jo, každá hodina by mohla končit nějakým vědomým tichem, jo, nebo zamyšlením, aby se tělo vědomí vstřebalo zvuk. Jako vemte si, že ta hodina třeba trvá 45 minut dneska na těch vzuškách, jo, a teďka jako, než se člověk naladí, to děcko přijde uhoněné, jo, to prostě je potřeba asi i takto přihlížet k tomu, že by měly být 2 hodiny týdně, aspoň, jo, nejedna v těch vzuškách, no. Respekt k individuálnímu tempu, nesrovnávat děti mezi sebou, ale každý nese jiný tón a má svou cestu. Takže třeba takové to ladění učitele a žáka by mělo být podle mé představy třeba před každou hodinou si sednout na chvíli v tichu, zavřít oči, vnímat dech. Učitel i žák zaspívají třeba jednoduché A, jo, společné ladění. nestát tam jako jenom ta autorita, hledět na čistotu, vnímat spojení, pak začít třeba tvořit něco živé, vědomé, a právě v přítomnosti, takže ta hudební škola budoucnosti by neměla produkovat jen hudebníky a profesionály, ale probouzet bytosti, které umí znít a skrze ten svůj tón pak měnit svět. A hudební nauka, že to třeba pro mě konkrétně, jako když jsem chodila na Zušku, tak to prostě bylo úplně utrpení, mě to nebavilo.
Stejně. Já jsem to nesnášel, hudební nauku.
Jo, takže ona
jde
dneska...
A co to bylo za akord? A teď mi to řekni, a dělej, a co tam bylo za tóny? No, tak to víš, nazdar.
Jo, a to se dá zjednit, jo, propojit zase s tím srdcem. Třeba jsem viděla takový notový zápis, jako takový film, a teď ty noty tam byly různě popsané a oni měli nožičky a teďka oni různě cestovali a byla tam jedna třeba zlobivá nota a teďka ona tam prostě dělala různé vylomeniny a bylo to velice vtipné, jo, a zároveň tam člověk vidí tu melodii, ten příběh té noty, jo, a teďka prostě jak tam vždycky něco vyved a teď se tam to předznamenání různě po, jo, ty linky se tam prostě nějak pohnuly, jo, takové třeba jo, nejde o to znát, ale prostě cítit, hrát si s tím, a hudební nauka je základním pilířem hudebního vzdělání, to je jasné, jo, ale přesto právě ona bývá nejčastěji překážkou, zklamáním, dokonce důvodem, proč děti hudbu opouští. A proč? Protože v tradičním pojetí se z hudební nauky stala série pravidel, memorování značek, mechanické učení bez vnitřního prožitku. Jako samozřejmě, že hodně věcí se, jako ta hudba, vyžaduje nějakou disciplínu, ale hudba nezačala jen notami, jo? Ona začala dechem, rytmem, pulzem. Ten skladatel ji nevytvářel, jakože suše psal nějaké noty. On ji nejdřív slyšel, on to viděl, že jo? Takže dát tomu nějaký takový prostě příběh a co děti cítí při tradiční hudební nauce, jo? Jakože je to těžké, je to nudné, nerozumím, proč se to musím prostě učit. Hudba je krásná, ale tohle vlastně ty děcka vzdaluje, jo? Nás to vzdalovalo. A pokud nauka není propojena s tělem, citem a zvukem, tak se stává zase nějakou mrtvou informací. Jo? Takže jak to zjemnit a uživit výuku hudební nauky, třeba začít o zvuku, ne u pojmu, neučit tohle čtvrťová nota, jo? Ale nejdřív zahrát, tlesknout, cítit v těle, jo? Učit rytmus přes pohyb, chůze, tleskání, poskakování. Jsou zvuky různé, že tělo cítí rytmus dřív než hlava. Propojovat notaci s příběhem, jak jsem říkala. Každá nota, každá melodie má nějaký příběh. Jo? Tahle nota skáče jako malý ptáček, tahle melodie jako hladké klouzání po vodě, jo? Používat barvy, obrazy, emoce. Místo suché notace zapojit barevné vnímání, ale ono to existuje. Já už dneska opravdu pozoruji učitele, jak se učí i sborové zpívání, úplně už prostě jsou jiné metody a jde to, jako ne, že se to tady nějak vymýšlím. Takže jakou barvu má třeba tahle melodie, jaký pocit v tobě tato harmonie vyvolává, jo? Učit hudební teorii jako mapu nějakého dobrodružství, jo? Hudební nauka, jako, že není trest, ale my jsme to tak brali. A je to mapa k nějakému pokladu. Každé nové pravidlo odemyká nové možnosti tvoření, jako krásnou vlastně melodii. A hudební nauka pak může být jako probuzení, jo? Že neučíme děti noty jako povinnost, učíme je vnímat hudbu celým tělem, dechem, emocemi. Proč se to změnilo, že? Co to vlastně dělá? Jako dát tomu opravdu nějaký význam. A pak jim ukazujeme, jak lze hudbu zachytit, aby ji mohli předat třeba dál. Jo? Takže se z té nauky nestane překážka, ale tajemná mapa k objevování tónového vesmíru. Jo? Hudební nauka budoucnosti by neměla strašit děti, bude je zvát na cestu objevování zvuků, jo, barev a příběhu. Jo. Já nevím, to byl ještě předmět ve škole, to byla nějaká nauka, nebo co, taky mě to nebavilo. No, to už jedno. A teďka je důležitá věc. Dalším pilířem v té hudbě na Zuškách jsou rodiče. Vliv rodičů a prostředí na hudební cestu dítěte. Jo? Ta hudba se nemá vlastnit, ona se dá jenom rozvíjet. Jo? A hudební cesta dítěte je křehká a mocná zároveň. A může být požehnáním a může být i zneužitá, pokud rodiče či okolí nechápou pravou podstatu hudby. A hudba není nástroj k dosažení slávy. Hudba je živý jazyk duše. A jakým způsobem dítě hudbu prožije, tak závisí hodně na prostředí, které ho obklopuje. Zmiňovali jsme jako prostě ty bloky v tom zpěvu, jako jo, prostě nespívej, to je hrůza, bla. Takže ty typické vzorce chování rodičů, které máme už zmapované vůči hudebnímu vzdělání, jsou, že rodiče, kteří chtějí dohnat vlastní sny, ale to platí i ve sportu a v čemkoliv. Nenaplněné ambice tlačí na dítě, hudba se stává břemenem, ne radostí. Dítě cítí, že musí, ale necítí, že chce. Jo? Rodiče, kteří chtějí přes dítě i vydělat, jo? Vnímají talent jako investici, vytvářejí tlak na rychlý úspěch, soutěže prestiž a dítě pak ztrácí radost a často trpí úzkosti. A pak jsou rodiče lhostejní nebo nedůslední. To je další katastrofa. Podporují jen, když se dítě chová správně a když přijde krize, tak ustoupí, což dítě jakoby mate a oslabuje jeho vnitřní strukturu a pak není připravené a nemůže na tu soutěž, jo, přece jako by mělo něco umět. No a rodiče potom, kteří podporují duši dítěte a ti hudbu vnímají jako dar, ne jako povinnost, vedou dítě k vnitřní disciplíně a pokoře, ale s láskou a ne s tlakem a respektují individuální tempo růstu a vnímají chyby jako selhání. Třeba Theo Gertler byl na soutěži Virtuosos a byl tam jakoby víckrát, ale když ji vyhrál, tak v té porotě právě seděl Dimaš. Byl tam, myslím, i Hauser, tam jsou vždycky takové osobnosti a významný maďarský dirigent a ten Dimaš, protože sám věděl, jaké to je, tak on říká tomu Theovi, jak může někdo v takovém věku prostě hrát. Já si nedokážu představit, jak vůbec budeš hrát třeba za 10 let. Jako poděkuj svým rodičům, protože to ty máš dar, ale rodiče prostě tě na té cestě podporovali. Jo? A protože to sám zná, jo? Takže to jsou přesně děti rodičů, kteří znali, jaké to je prostě podporovat to dítě na této cestě. A tyhle děcka zároveň jsou ale velmi zajímavé, protože oni jsou opravdu úplně jiné. Víme, že hudba aktivuje celý mozek, takže oni jsou prostě talentované i ve více směrech. Proto ta hudba je důležité jako zvýraznit pro člověka, protože používání vlastně té hudby, mozku, textu aktivujete vlastně paměť, všechno. A to mě říkal vlastně i ten 80-letý houslista, jakože prostě on říkal, já tady ještě budu dlouho, já si musím pamatovat ty písničky, já se to musím naučit a já mám propojené obě dvě hemisféry, mi říká. Takže ten příklad, kdy třeba dítě bohatých rodičů versus dítě z chudých poměrů. My si uvědomíme, že dítě z bohaté rodiny má perfektní nástroj, nejlepší učitele, soutěže, marketing, jo, ale pokud chybí úcta k hudbě, k učiteli a ke službě tónu, výsledkem je často chladný virtuos bez hloubky. A dítě bez finančních prostředků má často starý nástroj, musí si samo hledat cestu, ale pokud má v sobě oheň ducha, pokoru a lásku k tónu, tak se dokáže dotknout srdcí lidí způsobem, jaký technika nikdy nenahradí. A proč se někteří učitelé vyčerpávají nejsou dostatečně respektováni společností. Finanční ohodnocení je často i nízké, čelí rodičovskému tlaku, dětské rozmazlenosti a i systému výkonu. Jo? Třeba myslí, že ti učitelé jim budou prostě všechno nahrávat, že těma technologiema, nebudou si nic dohledávat, nebudou po ničem pátrat, všechno budou mít nachystané a ještě se to ani nenaučí. Takže i takové ty příklady jsou, jakože prostě si udělají z toho učitele jako takového sluhu, jo? Takže ten učitel musí umět říct taky ne. Učitel hudby je v novém světě klíčovým držitelem frekvence budoucnosti a je to strážce tónu duše a ne technik na výchovu dětí. Takže to řešení pro nový vztah dítě učitel-rodič, kdy rodič ať podporuje, ale netlačí, ať naslouchá, ale neprojektuje své sny a vnímá hudbu jako dar a ne jako obchod. U učitele je, ať vzdělává tělo i ducha, vnímá každé dítě jako jedinečný tón, vytváří prostor pro růst a nejen pro výkon. A hudba je jeho svět, ne břemeno jiných u dítě, u dítěte a dítěte, ať ví, že disciplína je radostí, když plyne ze srdce a nezná tlaku, tak jak to říkal ten Teo. Takže tady je důležité opravdu třeba před hrou se zastavit, poděkovat nástroji, že? Tak je to ten nástroj někdo vyrobil, prostě to je spoustu hodin práce, dnů, jo, to dřevo třeba muselo někde uzrát a tak dále. Uvědomit si i to, že ten nástroj prostě tady není jenom tak, že to tady nějak vyflusla nějaká fabrika. Jo, vyslovit si v duchu, dnes nehrají jenom mé ruce, ale dnes hraje moje duše. A začít vnímat, jak se ten prostor vlastně kolem toho dítěte, když hraje, může proměňovat. Takže hudba není soutěž, hudba je most a dítě, které si zachová svůj tón, bude měnit svět jen tím, když bude znít. Já jsem potom v předešlých pořadech slíbila náhled do osobních zkušeností s dirigenty, kteří mě oslovili, protože to jsou taky zajímavé mozky. A jednak mě oslovili svou osobností a životním příběhem a jejich příběhy mohou být inspirací pro mnohé. Takže není to jako jenom ten pán, který tam řídí celý orchestr. Já jsem se potkala s Norbertem Pfaffelmeierem, který má zajímavost ještě to, že je neurolog. A ten působí ve Vídni, je to ročník 59, takže už taky není úplně nejmladší. Je to rakouský dirigent, praktický neurolog, studoval dirigování na konzervatoři města Vídně u Reinharda Schwarze a Karla Randolfa v korepetici u Davida Luce. Takže zajímavý lidé, kdo je znalý v hudbě. A byl asistentem Ernsta Merzendorfera na Salzburském festivalu a absolvoval mistrovskou třídu Genadie Rožděstvenského. A Pfaffelmeier je teda nesmírně taky pokorný člověk, vystupoval v prestižních sálech, jako je Velký sál Vídeňského hudebního spolku, Vídeňský koncertní dům a také koncertní sále ve Španělsku, Maďarsku. A je právě, nebo býval častým dirigentem u nás ve Slíně Bohuslava Martinu Filharmonie, takže i stálým hostujícím dirigentem Brněnské Filharmonie. Takže toto byla taková jako takový vstup, ať víte, o kom mluvím. Pak jsem potkala Waltera Atanasiho, taky právě ve Zlíně, to je italský dirigent, ale mluví i česky, zvláštní pro různorodost. Walter je narozený v Terstu v Itálii, považován za jednoho z nejzajímavějších dirigentů své generace a jeho kariéra zahrnuje zahrnuje dirigování v prestižních operních domech, jako jsou Teatro alla Scala v Miláně, Teatro di San Carlo v Neapoli a Teatro Colón v Buenos Aires. Atanas je známý svou hudební všestranností a zahrnuje spolupráci s jazzovými umělci, jako jsou Diana Reeves i Quincy Jones. A v roce 2019 mu byl udělen titul rytíře řádu hvězdy Itálie za jeho přínos kultuře, ale působí v Praze hodně. Jo? Takže on cestuje po celém světě, ale časté koncerty dirikuje v Praze. A Debašíš Chaudhury, také tady byl ve Zlíně, Most mezi kulturami. Debašíš je narozený v Kalkatě v roce 75, takže to je téměř můj ročník. Je to indický dirigent, žijící od roku 2000 v Praze a studoval na Pražské konzervatoři. A pod vedením zase tady nějakých významných jmen, hlavně v italské scéně. A Debašíš je taky velice, to je zvláštní, to jsou lidi, kteří něco znamenají a mají neskutečnou pokoru. Tady jeho kariéra zahrnuje spolupráci s mnoha českými zahraničními orchestry, včetně Filharmonie tady místní, Zlínské Bohuslava Martinu, Moravské Filharmonie Olomouc, Janáčkovy Filharmonie Ostrava. Mimo jiné v Brně byl takový projekt, byla jsem na přednášce ženy města Brna a jednou z mých klientek byla dlouholetá ředitelka právě Janáčkovy filharmonie, ne Janáčkovy filharmonie, ale Brněnské filharmonie. A je to jedna vlastně žen, která už, myslím, 10 let řídí v Brně filharmonii a byl to velice zajímavý prostě večer s ženami města Brna. Takže když se vrátím k Chaudhurymu, ten se věnuje speciálním projektům, jako jsou koncerty na podporu nevidomých, slabozrakých a propojuje západní klasickou hudbu s indickými a asijskými prvky. A tito dirigenti pro mě představují různé cesty a přístupy k hudbě, každý s unikátním příběhem a vášní pro umění, jejich práce a životní zkušenosti obohacují svět klasické hudby a inspirují nové generace hudebníků. Tady je moje osobní setkání, jo? Takže ono takových různých dirigentů je po světě hodně a já bych jenom chtěla zmínit takovou jako zajímavost těch jejich mozků. No? Takže dirigent, mozek, srdce a dech orchestru. Dirigent není jen šéf orchestru, ale je živou anténou, skrze kterou proudí rytmus, emoce, intenzita, vize skladatele, vibrace okamžiku. A mozek dirigenta, jiná, to je úplně jiná dimenze vnímání, kdybyste viděli ty jejich party. Vědecké studie, například University of Leipzig, ukazují, že dirigenti mají výjimečně propojené hemisféry mozku a jejich mozek musí současně, dobře poslouchejte, číst partituru pro desítky nástrojů, vnímat ladění prostoru, slyšet předem, co přijde, vnímat výraz každého hudebníka a reagovat na změny v reálném čase. A to vše ještě v rytmu a dechu, bez možnosti se zastavit. Jo? Takže dirigenti jako on, Pfaffelmeier, Chaudhury a Atanasy, ti právě mají silné analytické vnímání s hlubokou ještě empatií. A Pfaffelmeier má vzdělání i v té neurologii, což je vlastně i symbolické, jo? Takže řídí vědomí i celku. Teďka máme orchestr jako živý organismus. Orchestr není jen se skupení hráčů, je to živé tělo, složené z mnoha individuálních těl a myslí a duší. A rozdíl mezi komorním a velkým symfonickým orchestrem není jen jako velikostí, ale je
právě ve vazbě ladění kolektivní rezonanci. Takže kdo chodíte na koncerty, to jsou takové zajímavosti, že komorní těleso je třeba komunikace více z očí do očí, větší prostor pro individuální projev, větší odpovědnost jednotlivce a velký orchestr, tam je monumentálnost, nutnost absolutní koordinace, vyšší tlak na výkon a disciplínu, ale v obou případech platí, že hudba vzniká jen tehdy, když se všechny mysli spojí v jednu přítomnost. Takže to musí být jedna mysl. Teď tam máme únavu, tlak, neviditelnou zranitelnost hudebníku. Jo? V orchestru nejsou stroje. Ti hudebníci jsou to lidé s vlastními emocemi, starostmi, bolestmi a přesto musí ladit své tělo každý den, hrát na 100% bez výpadků. Nesmí udělat chybu, vnímat každé gesto dirigenta, snášet opakování, cestování, časové tlaky. A tady právě chybí ta psychologická podpora, podpora pro regeneraci, prostor, otevřený dialog, ocenění jejich lidského rozměru. A když je jednotlivec vyčerpán, tak celý orchestr se potom rozladí. Takže by se tady právě mělo i změnit to, že vědomá práce s dechem, tělem, že zase, a oni už aplikují jogu a různé tady ty dechové techniky, cvičí, takže už se to lepší, už se na tom pracuje, možnost hudebníků promluvit a být slyšení, nejen technicky, ale i lidsky. Hodně hudebníků potom inklinuje k alkoholu, že? Takže podpora fyzioterapie, psychologů, hlasových terapeutů jako běžná součást orchestru. Ti hudebníci se vlastně musí starat o sebe a nikoho to nezajímá, jo? Takže vlastně ty rituály ladění orchestru jako celku, nejen jako ladění nástrojů, ale i energií, tak na tom opravdu už se dneska pracuje, je to zajímavé. A my tady jako tu hudbu v tom celku, my si to tady jenom posloucháme, ale co je zatím? Dříny, píle, disciplíny, nekomfortu častokrát, jo? Prostě takže je to zajímavé. Příště třeba si můžeme zmínit, jaké to je, jak fungují dneska ty festivaly hudební, jo? Jestli prostě je to opravdu festival místem živého setkání lidí, umění a ducha, aby spojovali komunity, oslavovali tvorbu, umožňovali prožitek mimo každodenní stereotypa, nebo je to prostě nějaké komerční zase, že? Takže dneska takový vhled zase do nějakého tématu kolem hudby, což mnozí ani třeba netuší a jsou součástí, někdo má možná dítě ve škole, zužce a netuší, že prostě třeba i učitelé jsou vyhoření a je potřeba jakoby komunikovat více i s tím dítětem a ne ho jenom šoupnout, že do kroužku a starejte se, ale je to i zodpovědnost prostě rodičů. Takže
no a to ty mluvíš vlastně jenom o té hudbě, že jo, nebo o zušce, aby se lidi, nebo no dobře, základní umělecká škola, tak zkrátka, ale ve sportu, jaký je to hrozný? Když ano, ty rodiče sami zklamali, nebo oni jsou jakoby v sobě zklamaný, třeba nanutějí to dítě na sport, který oni předtím dělali, a já takových případů znám spousty. A vím, jak se ty rodiče chovají, a je to hnus, jak se chovají. Jak těm svým dětem, i v tom kolektivu, když jsou pak turnaje, hokej, fotbal a takhle, florbal, pozemní hokej, co je tady v Kraní. A když pak člověk vidí, jak oni reagují, no tak to je na... To je na přesdržku, jako to
je
není
to, je to, no je to smutné, protože spousta trenérů jako jsou nešťastní, protože vlastně rodiče vstupují do těch tréninků a prostě potom už to není jet. Jako spousta jsem měla tady třeba na masérském lůžku a i trenérů reprezentace a jsme o tom si povídali, že ten sport prostě není to, co bývalo, no. Takže prolíná se ten kolaps prostě všude a neznamená, že když si zaplatíme prostě školu, takže prostě taky bude dítě ovlivňovat. Prostě pokud máme trenéra hlavně ti trenéři třeba i těch starších škol, oni to porovnávají, že a nebývalo to, je to takové nešťastné, jakmile prostě i to chování a tak není s úctou prostě k tomu trenérovi, no. Ale jako jsou vždycky jebíce strán, no, takže máme taky tady děti fakany, že to taky, kteří lžou i rodičům, i trenérům, takže taky jsou různé osobnosti. Není to jednoduchá situace takhle vlastně učit cizí děti. Jo? Nezávidím žádným učitelům, žádným trenérům, ani na těch školách už nezávidím. A ani to ani už nehodnotím, protože ta situace je komplikovaná prostě pro ty učitele dneska. Jo? Je to složité, no, takže nemůžeme to prostě jenom jako kritizovat, že prostě je to ze všech stran a myslím si, že nikdo to nemá jednoduché, no. Takže tak závěr k hudbě, zpívejte si, laďte se, zabrouzdejte do jiných zvuků než hudby, jako je právě Garjájev a riffový frekvence a tak dále, solfeggio, tak můžete vyzkoušet různorodost.
To já jsem si je tady nachystal a nakonec se mi nepustil jako ten podcast, takže se omluvuju. Pro na příště polepšíme. Mám je tady nachystaný. Tak na příště to necháme.
Ano, už máme 9 hodin.
Tak. Jany, já ti moc děkuji, že jsi se uvolnila i v čase marodění, takže brzké uzdravení tě přeji. Pozdravuji ještě jednou teda maminku, když tam o tebe pečuje.
Ano.
Pozdravuj kočičáky a kočky a pejsky a pesandy, ať jsou tam všichni zdraví a ať užívejte si, vy jste tam v přírodě, že jo, takže tam máte krásné prostředí. Ať tě mamka vystrká ven a tam se vyléčí za chvilku.
Ano, takže krásný dobrý večer ještě v sobotní, užívejte, protože už jsou další večery
tak.
A krásného jarního počasí, rozkvetlých stromů a zpěvu ptáků a ještě máme tady pořád tu krásnou přírodu. No.
Dobře, tak jo, děkuji Jany a dámy a pánové, já vás pozvu teď na Soňu Pekovou, doktorku Soňu Pekovou, která byla hostem Jana Skalického. Bylo to v Chcimíru, v komunitním centru v Mostě, kde jsme byli, takže skvělé setkání s oběma účastníky této debaty a samozřejmě i s lidmi, kteří tam byli přítomni. A já vás tady ještě upřímím, Bedřichov v Jizerských horách, kdo to máte kousek nebo jste přímo odtamtať, tak zítra tam bude jedno z posledních setkání s doktorkou Soňou Pekovou. Mám tady napsáno, hlupák není ten, co neví, ale ten, co vědět nechce, když se mu pravda nabízí. Přijďte si poslechnout přátelskou besedu se soudní znalkyní v oboru molekulární mikrobiologie, doktorkou Soňou Pekovou. A kde se to bude konat? Tedy zítra 26. března, dubna, vidíte, už mělo nesmysly, takže mi nevěřte. Zítra 26. takže v nedělu. Dámy a pánové, Wellness Pension UKO, 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 je to velkými písmeny, tak čtu UKO, Bedřichov v Jizerských horách, prezentace začíná ve 12 hodin a samotná beseda pak ve 13 hodin. Rezervaci můžete udělat u Pavla Zítka, takže Pavel 2828@proton.me, tam se můžete zaregistrovat, kdyby se to hodlalo narvati a já doufám, že vás tam bude co nejvíc, takže doražte tam. Případně samozřejmě, když to říkal Pavel, že Soňa s Pavlíkem dorazej, Zítkem, že dorazí, ty nám dorazí na Palouček na 1. máje v pátek, jo, příští pátek, tam bude na Paloučku u Plzně, Příšov. A tam bude taky Soňa Peková, Pavel Zítko se svojí přítelkyní a další, takže my tam budeme též. Takže to je jenom takhle malá upoutávka, abyste věděli a my si teda dáme v podání. Peťa Bureš to natáčel, má lepší video než já a má i lepší zvuk než já, takže já to vezmu od Peti Bureše a pustím vám to celé. Tak jo, díky moc, Jani, měj se krásně a ještě jednou zdravím a přeji dobrou noc. Dobrou dou. Tak, kde to dáme? Takhle.
Dobré, babi.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.